kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, oposisyon nangunguna pa din sa pinakahuling survey para sa halalan. 6 katao patay sa nangyaring pamamaril sa Estados Unidos. At sa balitang sports, Australia panalo sa Women's Cricket World Cup. Sa detalye ng mga balita, nangunguna pa din ang oposisyon bagaman hindi malayo ang administrasyon sa pinakahuling pangunahing survey kaugnay sa federal na halalan. Sa news poll ng Diaryong The Australian na isinagawa sa 1,500 katao, bumaba ang Partido Labor ng 30 puntos sa 38%. Ang koalisyon naman ay may dagdag na 1 puntos na ngayon nasa 36% na. Sa naging two-party preferred polling, nakaungos ang Labor sa koalisyon, samantalang nakalamang naman si Ginoong Scott Morrison ng 1 puntos kontra sa leader ng Labor na si Anthony Albanese para sa mas gustong punong ministro. Naniniwala naman si Deputy Prime Minister Barnaby Joyce sa pahayag nito sa 7 Network na nakikita na ang mga pagpili ng mga tao sa dalawang partido.
I think people are starting to sort of say, well, it's not a referendum for or against the government. It's actually a choice between whether you want Peter Dutton as the defence minister, or you want Brendan O'Connor, or whether you want Penny Wong as the foreign affairs minister, or you want Maurice Payne, or whether you want Mr. Albanese or Mr. Morrison.
Sa ibang balita, ikinalugod ng mga grupo ng financial counseling ang anunsyo ng federal na gobyerno na pondo para sa pagtalaga ng mga tagapayo na tutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic violence. $5.5 million ang ilalagak ng specialist DV Financial Counseling o Financial Counseling Services ng Zara Foundation sa pagpapalawig nito mula sa South Australia hanggang sa buong bansa. Masaya naman si Fiona Guthrie, CEO ng Financial Counseling Australia, sa naging hakbang ng gobyerno.
It's really good to see the government investing in more financial counsellors, and particularly since we know that family violence is such a big problem in our community, and we also know that financial counselling, because we can help people address financial issues, can really make a big impact in that area.
Inaasahang ilalabas ngayong araw ng ANZ Bank ang panibagong serye ng job advertising para sa Marso kung saan ipapakita ang pagbaba ng antas ng kawalan ng trabaho ng 4%. Noong Pebrero, sumampa sa 8.4% ang job ads. Ang tala mula sa ANZ ay sasalamin sa inaasahan ng Reserve Bank at Treasury na bababa ang unemployment rate sa 3.75% ngayong taon. Ito ang magiging pinakamababang antas simula noong 1974. Sa kasalukuyan, nasa 4% ang antas. Balita sa Estados Unidos, 6 katao ang patay at 10 ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa siyudad ng Sacramento. Naganap ang insidente ng kinaumagahan malapit sa Golden One Center na isang venue ng basketball at concert. Wala pang nahuling suspect ang pulisya at patuloy ang paghahanap. Ayon sa mayor ng Sacramento na si Daryl Steinberg, kailangan paigtingin ng batas sa gun control.
This morning our city has a broken heart. This is a senseless and unacceptable tragedy, and I emphasize the word unacceptable. Thoughts and prayers, of course, are appropriate for the victims and their families and the people who are still who are fighting for their lives now in the hospital. But thoughts and prayers are not nearly enough.
Sa iba pang balita, natagpuan ng mga sundalo ng Ukraine ang isang mass grave ng mga sibilyan na pinaslang umano ng puwersa ng Russia. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo ng Ukraine na si Oleksiy Arestovych. Naharap naman sa maraming akusasyon ng crimes against humanity ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin sa gitna ng pananakop nito sa Ukraine kabilang na mga paratang mula sa Estados Unidos at European Union. Giit ang tagapagsalita na maraming ebidensya ng war crimes ang Ukraine laban sa Russia.
The 39th day of the active phase, the Russian-Ukrainian war, continues. Today's statement will be dedicated to the world to pay attention to those war crimes, crimes against humanity that were conducted by the Russian military in Bucha, Irpin and Hostomel. These cities that have been liberated represent scenes from horror movies, post-apocalyptic scenes. Among the victims of the Russian crimes are raped women who they tried to burn, murdered local government officials, murdered children, murdered elderly people, murdered men, many of whom have had their hands tied, traces of torture and shot in the back of their heads.
Balita naman sa Pakistan, nalampasan ni Pakistani Prime Minister Imran Khan ang mga pagtangka ng pagpapatalsik sa kanya at ngayon ay muling tatakbo sa halalan. Hinarang ng Deputy Speaker ng Pakistani Parliament na miyembro din ng partido ni Ginoong Khan ang motion na no confidence ng oposisyon dahil inaasahang matatalo ang punong ministro. Giit ng Deputy Speaker na ang motion ay bahagi ng foreign conspiracy upang mapaalis ang leader at labag-an niya ito sa konstitusyon. Sinabi naman ni punong ministro Khan na tinanggap ng National Security Committee ang argumento nito na ang Estados Unidos ang nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya bagaman pinabulaan na naman ito ng US.
Those minutes of the conversation between our ambassador and their official, that entire conversation was shared with our National Security Council. The minutes of that meeting were confirmed, and it was confirmed that this plan to oust me was from abroad, which was interference in Pakistan's internal politics. And the basis of this no-confidence vote was from abroad.
Internal politics mein aur ye jo no-confidence thi, iski buniyad bahir thi.
Samantala, balita sa Pilipinas, tumaas ang bilang ng mga international arrivals sa bansa simula nang magbukas ang border nito ayon sa Bureau of Immigration. Ngayong buwan lamang ng Abril, sa unang dalawang araw nito ay umabot na sa 28,000 ang dumating sa bansa. 70% sa bilang na ito ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport na karamihay mga Filipino, samantalang 30% naman ang mga banyaga. Auno ng Abril, naging epektibo ang pagpapapasok ng foreign nationals sa Pilipinas na hindi na kailangan magpresenta ng mga dokumento para sa exemption. Dapat ay fully vaccinated, may passport, return ticket, katibayan ng bakuna at negatibong test sa COVID-19. Sa balitang sports, panalo ang Australia sa 71 run laban sa England sa ginarap na finals ng Women's Cricket World Cup sa New Zealand. Bumida ang innings ng wicketkeeper na si Alisa Healy na nakapuntos ng 170 kung saan umani ng standing ovation ng manlalaro at pagbati mula sa kanilang mga kalaban. Itinanghal na 2022 final at tournament most valuable player si Healy. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.90 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.85 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maulap sa Perth na may temperaturang 27 degrees, maaraw sa Adelaide at 24, maulap sa Melbourne at 21, may manakanakang pag-ulan naman sa Hobart at 21, bahagyang maulap sa Canberra at 20, maaraw sa Wollongong at 24, gayon din sa Sydney at 27, pati na sa Newcastle at 26. May mga pag-ulan naman sa Brisbane at 29, gayon din sa Cairns at 32, bahagyang maulap sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.